Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, з вами Стефанія Вітка і програма «Еўразум». Наші теми. ЦВК вучить опозицію розуміти закони методом санкцій.
Гэтая ситуація показує, наскільки репресивно трактується законодавство уладами.
Часове затишье в українській столиці.
Масової бойки і цистерного обстрілу журналістів сьогодні нема. Ну, бо обстановка, в принципі, спокійна, більш-менш.
Сколько медалей Беларусь отримает у Сочи?
Возможно, будет их 5, может быть и 7, а может их будет 2.
Подробязней про гэта тягом годины, а уже зараз кін на хвалях Еврорадио. Як вядома, сёлетнія выборы ў мясцовыя саветы будуць праходзіць згодна з новай версіяй выбарчага кодексу. Аднак ўжо ў ходзе перадвыбарчай кампаніі аказалася, што прынцып «тое, што не забаронена, тое дазволена» у беларускіх рэаліях не дзейнічае. Змененыя артыкулы закона, які можна разумець дваяка, цэнтр выбаркам вырашыў трактаваць не на карысць прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Падрабязней у рэпартажы з Дмітра Лукашука.
Что не заборонено, то и дозволено. Вырашили лидеры АГП и партии БНФ Анатолия Бедько и Алексей Янукевич, да наместник лидера Руху за свободу Олесь Долгвинец, да шерах и инших активистов Демсил. И подали на регистрацию по несколько инициативных групп у разных округах. Але выборчие комиссии вырашают по-иншему и отмовляют у регистрации по плечникам Лебедьки, Янукевича и Лагвинца, чамусти не покинувши ни водной инициативной группы.
Эта ситуация показывает, насколько репрессивно трактуется законодательство уладами. Самый простой вариант, вот, когда они унесли изменения, это потенциальным кандидатам сказать, что это так не робится. В крайнем выпадку, самим принять решение, по какой одной из округов может баллотоваться та или иная особа.
Обурается Олесь Лагвинец. Не лечить правильной отмову регистрации одразу у всех инициативных групп и эксперт у выборчем праве Сергей Альфер.
Регистрироваться потребно по первому подаче заяв. Это округ, по якой были поданы заявы на регистрацию первая, и повинны быть зарегистрованы.
Тем более, что гэтак же, как и представники оппозиции, прочитали новую норму выборчего кодекса и особные сябры выборчих комиссий и зарегистрировали две инициативные группы активиста АГП Миколы Уласевича у Островецкий районный совет. Але центр выборкам на адмысловом посяжении 21 студеня анулявал гэтую регистрацию и не покинул магчимости Уласевичу позмагаться за мандат районного депутата. Чому так, цікавіцца Еврорадио у сакратара ЦВК Миколая Лазовика.
Тут я согласен с вами, что можно было бы, наверное, и какой-то выбор сделать. Однако предполагается, что гражданин, который идет кандидатом в депутаты, он в первую очередь должен сам знать закон и четко ориентироваться в законоприменительной практике.
А лишь у выпадку с Лебедьком, Янукевичем и Лагвинцом было иначе. Им одразу отмовили у регистрации усих групп участковые выборчие комиссии. Чему не пропоновали покинуть одну группу? Лазовик ухиляется от отказу.
Срок уже подачи документов на регистрацию инициативных групп истек. Следовательно, уже спрашивать там, по какому округу ты намерен баллотироваться, уже поздно. Поэтому действия гражданина, который намерен выдвигаться кандидатом в депутаты, считаются незаконными, раз он выдвигается по нескольким округам. И комиссия не регистрирует ни одну инициативную группу. Может быть, санкция слишком жесткая, но она справедливая.
Цікаво, что коли представников оппозиции за неведание закону покарали на полницу, то сябров выборчей комиссии за Стравца, что зарегистрировали две инициативные группы Уласевича, только пополохали, указали на помылку. Закон, стверджает сакратар ЦВК, не предугледжвае нейких адміністрацыйных мер за такое парушэнне. Дмітрий Лукашук, Еврорадио.
Варта прыгадаць, што старшыня Цэнтру выбаркаму пракаментавала сітуацыю з рэгістрацыяй некалькіх ініцыятыўных груп сябрамі АГП і БНФ. Ярмошына заявіла аб магчымасці падрыхтоўкі правакацый апазіцыянерамі. Гэтую заяву рэзка скрытыкаваў старшыня АГП Анатоль Лябецька. Усяго на дзень 23 студзеня было зарэгістравана 16021 ініцыятыўная група. Найбольш ініцыятыўных груп зарэгістравалі Камуністычная партыя Беларусі 99, Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя Грамада 53, Дэпартыя БНФ 40 ініціативних груп.
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
А напереді нас чекає інформація з України. У четвер у Києві затіше, махчиме передчерговий віхурей. В Україні не стихають акції протесту. Увечері 22 студзеня було заявлено про 5 смяротних ахвяраў сярод демонстрантаў. Сярод іх беларус Міхаіл Жызнеўскі. Лідары апазіцыі вядуць перамовы з Віктарам Януковічам. У сераду яны скончыліся безвынікова. Варта адзначыць, што акцыі пратэсту адбываюцца не толькі ў Кіеве. У гарадах Рівне ды Львове пратэстоўцамі былі заблакаваныя аблвыканкамы. Прачасовае зацішша на Еўрамайдане. У рэпартажы нашага корэспандэнта Алеся Пілецкага.
23 студзеня ў Кіеве затішша, асабліва ў параўнанні з двума папярэднімі днямі. Прэзідэнт Януковіч заяўляе пра перамовы з лідарамі апазіцыі. Віталь Клічко ідзе на Грушэўскага і дамаўляецца аб кароткім перамір'і з Беркутам. Аляксандр, які зараз знаходзіцца ў Кіеве, расказвае, што перамовы з міліцыяй прайшлі паспяхова.
У прынцыпу, абстановка на Майдані спакойная, як і на вуліцы Грушэўскага зараз. Баі спыніліся, амаль усе пакрышкі, якія гарэлі, працоўнікам міліцыі ўдалося патушыць.
Тым часам людзей на Майдане становіцца толькі больш. Ужо некалькі дзён там пастаянна знаходзіцца каля 30 тысяч чалавек. Людзей не палохаюць нават жудасныя гісторыі збіцця актывістаў. А 15-й гадзіне адбываецца акцыя, прысвечаная памяці застрэленага раніцай 22 студзеня беларуса Міхаіла Жызнеўскага. Раскрыліся некаторыя абставіны яго смерці. Украінскія СМІ паведамляюць, што беларус быў застрэлены з пісталета Макарова. Забойца страляў у спіну і трапіў адразу ў сэрца. Паплечнікі Міхаіла не ведаюць, як ён мог трапіць на вуліцу Грушэўскага і што там рабіў. Беларус быў актывістам у НАУНСО, а напярэдадні кіраўніцтва гэтай арганізацыі забараніла ўнсоўцам набліжацца да месца сутычак. Страляць тым часам у Кіеве сталі менш. Днём 23 студзеня стрэлы з траўматычнай зброі можна пачуць усё радзей.
Зараз страляніна фактычна спынілася, на то бок стрэлы гучныя, але яны літаральна там раз на 10 хвілін і такой масавай бойкі і сістэмнага стрэлу журналістаў сёння няма. Ну бо абстаноўка ў прынцыпу спакойная, больш-менш.
Апазіцыянеры Клічко, Цягнібок і Яценюк тым часам вядуць перамовы з Януковічам. Пра іх змест, праўда, амаль нічога не расказваюць. У адрозненне ад самога прэзідэнта. Пасля сустрэчы з апазіцыяй ён заявіў пра неабходнасць склікаць пазачарговае паседжанне Верхоўнай Рады для прыняцця рашэння па склаўшайся сітуацыі. У дадатак Януковіч паабяцаў не ўводзіць у краіне надзвычайнае становішча. Тым часам у іншых гарадах Украіны сітуацыя абвастраецца. За некалькі гадзін 23 студзеня прыйшлі паведамленні аб захопе адміністрацыі Львова і Роўнага. Дэманстранты нават змусілі кіраўніка Львоўскай абласной адміністрацыі напісаць на адрас Януковіча прашэнне аб адстаўцы. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Украінскі прэм'ер у Давосе, адказваючы на пытанне, ці магчымыя ва Украіне датэрміновыя прэзідэнцкія выбары, заявіў, што гэта абсалютна нерэальна. Азараў лічыць, што правядзенне выбараў магчымае толькі пасля нармалізацыі сітуацыі ў краіне. Нашы карэспандэнты вырашылі запытаць меркаванне беларусаў пра падзеі ва Украіне, ды якія яны бачаць шляхі вырашэння канфлікту.
Вам слова! Вам слово.
Вам слово.
Вам,
вам слово.
Слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як вы ацэньваеце праліццё крыві, якое адбываецца на кіеўскім Майдане? І чым гэта скончыцца?
Ну, я, чесно говоря, вообще не в курсе, поэтому ничего даже ответить не могу.
Ну, тогда даже затрудняюсь сказать. Плохо слежу.
Я думаю, что победой. Я, во всяком случае, очень этого хочу, и я очень верю. Победы тех, кто бастует и кто просит свободы. Победы борцов за справедливость.
Ничем хорошим не закончится.
За каждым гулять, так кто тогда работать будет.
Кто сильнее окажется, тот и победит.
В принципе, поддерживаю за гражданскую позицию, не углубляясь в суть вопроса.
Не побоялись, те же студенты, они вышли. Платили. Если сражаться, то все получится.
Острая ситуация, вроде как война назревается. Может быть, это все утрясется? Не будет.
Я считаю, что все-таки надо это дело рассмотреть. Потому как один единственный взгляд может быть субъективным очень.
Евромайдан? Ну как? Я их не поддерживаю. Потому что ребята не сильно поняли, в чем суть. Вот они просто в крови такое. Что нужно пойти чуть что на Майдан и там потусоваться.
Это были ваши слова.
Зум. Беларусь у европейском фокусе.
А наперадзе нас чакаюць еўранавіны. Сярод іншага даведаемся, што Януковіч паабяцаў Жозе Мануэлу Барозу, ды чаму у Брытаніі скарачаюць войска.
На Еврорадио Евроновини. Янукович пообещал Борозу не уводить надзвичайное становище в Украине. Украинский президент, керовник Еврокомиссии, имели телефонную гутарку. Про это рассказал Юніан, представник Еврокомиссии Оливье Бары. Подчас разговора Борозу выказал глубокую занепокоенность развитием ситуации, поведомлением об нападах на журналистов и поведомлениями об зниклых людях. Нагадаю, в листопаде 2013-го, напередодні Виленского саммита Усходнего партнерства, украинский урад отмовился подписывать домову об ассоциации з Євросоюзом. У відказ на це і розпочалися акції протесту прихильників євроінтеграції. Центром супротиву став Майдан Незалежності у Києві. У останні дні протести радикалізувалися, є сотні потерпілих з обох боків, відомо про три смерті. Евросоюз готовы разорвать отношения с Украиной. Про это заявил вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич. По воле его слов, новины из Украины шокуют. Он отзначил, что коли правда, быцем милиция открыла огонь по демонстрантах за огнестрельной зброей, то диалог с Украиной находится под погрозой и может быть припынен уже сегодня. Кров на улицах еще меняет, додал Яцек Протасевич, вице-президент Европейского парламента. Британія скорочає своє військо на 1400 чоловік у рамках програми скорочення оборонних розходів. Увогуле кількість британської армії скорочається планомірно з 2010-го. Вона знизиться з 100 до 80 тисяч і стане найменшою з часів наполеоновських війн. Прем'єра України Миколи Азарова не пустили на економічний форум у Давос. Поводле інформації крині свідання BuzzFeed, форум відкликав запрошення прем'єр-міністра. І він мав виступити у посередженні у п'ятницю 24 студеня. Прес-секретар форуму у Давосі відмовляється від коментарів. Інший представник Урада Януковича, віце-прем'єр Юрій Бойко, трапив у облогу заходніх чиновників. Посередження без запису перетворилося у емоційне обмеркування політичного кризису в Україні. Як відомо, сусвітний економічний форум у Давосі відбудеться з 22 по 25 студеня. Светлана Одинец, служба информации Европейского радио.
А наперадзе у программе «Евразум» будем высветлять, які перед олимпийцами стоит план по медалях на Сочинской олимпиаде. У сераду у Национальном олимпийском комитете отбылася пресс-конференция перед олимпийскими гульнями у Сочи. Представники Министерства спорта ды НАК распавяли про медальные прогнозы ды отказали на незручные пытания. Нагадаю, у Сочи белорусская сборная выступить у фристайле, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте ды шорт-треку. На прэс-канферэнцыі беларускія чыноўнікі заверылі, што зрабілі ўсё магчымае, каб падрыхтаваць алімпійцаў, што менавіта ў рэпартажы Яўгена Валошына.
У новым будынку Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі вызначылі склад нашай дэлегацыі на гульні ў Сочы. У гэты ж дзень прайшла прэс-канферэнцыя для журналістаў. Стала вядома, што ў Сочы выпраўляецца 24 алімпійцы. Асаблівыя медальныя стаўкі нашы чыноўнікі робяць на біятлон і фрыстайл. Першы намеснік міністра спорта Александр Гагіеў выказваецца пра магчымую колькасць трафеяў на алімпіядзе.
Возможно, будет их 5, может быть, и 7, может быть, будет 2. Команда готова сегодня завоевать 5 медалей. Команда по биатлону. Ожидания есть, но мы их выполним. Осталось дело с спортсменами. Вы что не услышали.
Расказалі чыноўнікі і пра тое, што зрабілі ўсё магчымае для падрыхтоўкі ўсіх спартсменаў. Арганізавалі неабходныя трэніровачныя зборы і медыцынскае забеспячэнне. На гэта журналісты пачалі цікавіцца, якім канкрэтна спартсменам аказвалі меддапамогу за мяжой. Аказалася, што толькі біятланісткам і фрыстайлістам, і тым правялі звычайнае медабследаванне. Пра гэта паведамляе віцэ-прэзідэнт НАК Ігар Рачкоўскі.
Функцыянальнае абследаванне в клініках в адной з звестных клінік Ізраіля для таго, щоб апределіць гатовнасць нашых спартсменаў к выступленню на алімпійскіх іграх і какія карэктывы в план фізічнай падгатоўкі надо внесці.
Нагадаем, што пасля летняга чэмпіяната свету па лёгкай атлетыцы грамадства даведалася, што некаторыя топавыя беларускія спартсмены купляюць за свае грошы неабходныя медыцынскія прэпараты і не маюць нават пад рукой кампетэнтнага ўрача, які здольны распісаць фармакалагічную праграму. Нядаўна да Еўрарадыё трапіла неправераная інфармацыя аб тым, што зімовыя алімпійцы, якіх не лічаць топавымі, атрымліваюць на фармакалогію па 30 тысяч рублёў у суткі. І толькі падчас заключнай фазы падрыхтоўкі суму паднялі да 90 тысяч. Чыноўнікі гэту сітуацыю абвергнулі, сказалі, што ўсім усё выдзялялася ў неабходных памерах, і скаргаў ад трэнераў не было. А ў якім стане сёння беларускі зімовы спорт, стане вядома пасля гульня ў Сочы. Алімпіяда пачнецца 7 лютага, скончыцца 23-го. Беларусь выступить у фристайле, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном спорте и шорт-треку. Евген Волошин, Еврорадио.
Что ж, 5 медалёў даволі амбіцыёзная задача, зважаючы на тое, што найлепшым дасягненнем беларускай зборнай на зімовых алімпіядах было 3 медалі ў 2010-м. Тады ж беларусы першы раз падняліся на вышэйшую прыступку п'едэсталу. Нагадаю, у Ванковеры Алексей Грышын выйграў золата ў фрыстайле. Еўрапейскія навукоўцы працягваюць даследаваць праблему лішняй вагі. Стэрэатыпна мы думаем, што праблема атлусцення датычыць Амерыкі. Аднак усё часцей даводзіцца гаварыць пра гэтую праблему ў Еўропі. І то не толькі заходняй. Паводле дадзеных Інтэрфакс-Запад, кожны трэці ў Беларусі мае лішнюю вагу, прычым палова з іх непаўнагадовыя. Нядаўна галандскія навукоўцы прыйшлі да цікавай высновы, як зменшыць лішнюю вагу. Падрабязнасці ў Дмітра Кустоўскага ў рубрыцы «Еўрафокус».
Зменшэнне тэмпературы ў батарэях можа не толькі зэканоміць грошы, але і дапамагчы трымаць сябе стройным, лічыць галандскія навукоўцы. Пасля 10-гадовых даследаванняў навукоўцы прыйшлі да высновы, што набліжэнне тэмпературы ў памяшканні да вулічнай можа прынесці карысць. Доктар Ватер ван Маркен Ліхтенбілд з медычнага цэнтра Маастрыхцкага універсітэта кажа:
«Паколькі большасць з нас праводзіць 90% часу ў хатніх умовах, ёсць сэнс вывучыць медычныя аспекты тэмпературы навакольнага асяроддзя. Мы мяркуем, што цеплавое асяроддзе ўплывае на здоровье человека. У приватности частое, але мягкое уздеяние холоду может значно поуплывать на наш расход энергии».
Голландские навуковцы спосылаются на доследование своих коллег из Японии. Яны зауважили зменшение тлушчу волонтеров, якія штодня на протягу 6 тыдню проводили по 2 годины при 17 градусах. А вот что в свою чергу пишет часопис Trends in Endocrinology and Metabolism.
«Температуры у помешканнях у большести будинков регулируются, каб минимизовать процент незадоволенных. Это приводит до высоких унутраных температур у зимний час. Например, у центрах по догляде у шпиталях выразно бачно, что при отсутности разностайного уздения температур навокольного осяроддзя люди робятся схильными до отлустения.
Нагадаем, что проблема лишней ваги традиционно является актуальной для заходних краин. Как пишет BBC, у Великобритании 2 из 3 дорослых мают лишнюю вагу альбо покутуют от отлустения. В той же час в краинах, которые развиваются, с 1980 года лишняя вага и отлустение стали сустракаться в 4 раза частей. Урады спробуюць розныя спосабы барацьбы з гэтай з'явай. А ў Шатландыі да пытання падышлі з крэатывам. Тут тых, хто наракае на лішнюю вагу, узялі на перавыхаванне ў прафесійныя футбольныя клубы і зладзілі адмысловыя трэніроўкі. BBC піша:
374 футбольныя фанаты былі запрошаныя сваімі футбольнымі клубамі на 12-тыднёвую праграму. Праз год высветлілася, што яны скінулі на 5 кілаграмаў больш вагі ў параўнанні з фанатамі, якія пакуль яшчэ толькі чакаюць свайго ўдзелу ў праграме.
Адзін з аўтараў проекта профессорка Кейт Хант из университета Глазго кажет, что часто диеты и контроль за вагой помалково разглядаются как выключно жаночие проблемы. У вынику мужчины не сочат за собой. Але теперь есть подставы мерковать, что поспеховая футбольная программа похудения протягнется и приведет форму хотя бы фанату. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Еўрапейскія навукоўцы раяць змену тэмпературы да футбол. А што на гэта беларускія чыноўнікі? Галоўны пазаштатны дыетолаг Міністэрства аховы здароўя Беларусі Марына Папова рэкамендуе есці часцей, але меншыя порцыі. Яна таксама раіць пазбягаць страву, якія ўтрымліваюць шмат кампанентаў. А са спартовых актыўнасцяў Папова рэкамендуе плаванне, веласпорт ды танцы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А адразу пасля музычнай паўзы працяг спартыўнай тэматыкі ў праграме «Еўразум», а менавіта на віды спорту.
На «Еўрарадыё» навіны спорту. У Аўстрыі адбылася аварыя з беларускімі біятланістамі. Сур'ёзных траўмаў удалося пазбегнуць. Усе пацярпелыя працягнуць збор з камандай у Італіі. У аўтобусе былі старшы трэнер мужчынскай зборнай Алег Рыжанкоў, доктар Павел Дрынеўскі і біятланіст Владзіміра Лянішка, які не ўваходзіць у алімпійскую каманду. За рулём быў трэнер клуба біятлону «Іеропіс». Яны забралі ў чэшскім горадзе Брно гоначную алімпійскую форму і працягнулі шлях у італьянскі Антхольц. Там праходзіць падрыхтоўка нашай нацыянальнай зборнай. На тэрыторыі Аўстрыі на аўтабане мікраавтобус занесла ў адбойнік, затым пракруціла і кінула ў іншы бок. Шпіталізацыя не спатрэбілася нікому з тых, хто быў у аўтобусе. У Рыжанкова драпніна на твары, доктар Дрынеўскі вывіхнуў палец, а ў Алянішкі вывіх пляча. і Ропісу допомога лікарів не спотребилася. Тепер усі яны знаходяться у Анхольці разом з командою. Вікторія Азаренко тримається у топ-3 сусветного тенісного рейтингу уже 115 тижнів. Першим днем этой протяглой серии стала 31 кастрычника 2011-го. Нагадаем, что напередодні белорусская теннисистка проиграла Агнешці Радванской на открытом чемпионате Австралии. Кожное четвертое место у студентской вёсцы, предугледженное для размещения заузятеров чемпионата света по хоккею, уже забронировано. Замежные заузятеры и гости спортового мероприемства начали бронировать место в минских отелях, а так само у студентской вёсцы, еще у феросне 2013 года. До середины студеня только у студентской вёсцы заузятеры набыли 20 тысяч мест на ложка-сутках. Это чверть наявного резерву. Агулом у студентской вёсцы для размещения заузятеров выделено 5 тысяч мест. За час проведения чемпионату тут можно будет дать гостям 80 тысяч ложка суток. Кошт находжения в складе для туриста каля 20 евро у эквиваленте за сутки. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Час для новин узорного света на Еврорадио. А там информация про запись новой пластинки Металлики, складанку хитов от My Chemical Romance, да новины с подрыхтовки другого фестиваля Еврорадио «Даем рады».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю у эфира новины шоу-бизу и я, Маша Колесникова. На премії «Даем ради» гурт «Дай дорогу» представить нового басиста. А так само презентує пісні з нового, ще не виданого альбома, розповідає лідер гурта Юра Стильський.
Зіграємо кілька пісень, які ще не виїздалися, не ідеї, тільки був в новому альбомі. Ми зіграємо з новим бас-гітаристом, тому що Кирил взагалі дає у нас опити. Ну, все буде лучше в традиціях нашого панк-рока.
Новий басіст «Дай дорогу» відомий у Брестській музичній тусовці музика Олександр Закшевський. Юра характеризує його як молодого і перспективного, у якого палають в очі. Нагадаємо, що у минулому році під час премії «Даем ради» альбом «Сквозь говно» «Отдай дорогу» був названий лепшим альбомом 2012 года, а клуб «Репаблік» назвав концерт Брестського гурта самим шальоним концертом, де узнагородив пожиттєвими безплатними проходками на своє мероприємство. Для того ж гурт «Дай дорогу» поводлі «Даем ради» став ще і гуртом года. Сьогодні премія Еврорадіо «Даем ради» відбудеться 7 лютого у клубі «Репаблік». Металіка праз два тижні засяде за запис нової пластинки. Про гэта заявив гітарист гурта Кірк Хеміт у одним з опошніх інтерв'ю. Раней музики гурта хвалилися, що мають стільки гітарних рифов, що можуть їх розпродавати. Між іншим, американські металісти весною збираються рушить у турне по Повдньовій Америці і, махчима, у європейський тур. Однак, по словах Хеміта, у пріоритетах команди – запис альбома. Уже хутко у продаж поступить DVD з фільмом «Металіка» «Through the Neva». Правда, Кірк Хеміт некалькі з'явлені про холодним ставленням фенов до стужки. Мауляу, картина трималася крутою, у її створенні гурту клав шмат сіл і часу, і винік цілком відповідає баченню команди, однак чомусь звичайні кіноглядачі не цікавляться гэтым кіно. Не глядишь на то, что критики похвалили стужку, у прокате она лезь не провалилась. При бюджете 18 миллионов собрала только 21 миллион долларов. Шостая церемонія уручення узнагород белорусского портала «Експерти Бай» пройдена при конце лютого и означится несколькими нововведениями. Самое главное, что у премии з'явится головная номинация «Альбом года», догэтуль ровная тром іншим. И она будет уручаться згодно от знаком одразу четырех жюри – штатных экспертов, великого жюри, замежных экспертов и народных экспертов, то бок корыстальников сайта. По словам керовника проекта «Эксперты Бай» Дмитра Бескаравайнага, на такий крок эксперты пошли, как пераможца не только отримал формальное признание критиками и СМИ, але и тактичную допомогу у популяризации творчества пераможцев. My Chemical Romance, не глядя на официальное завершение карьеры, год тому выпускают складанку хитов My Death Never Stop You. Best складывают самые популярные композиции, которые гурт записал тягом 10 годов існования, а так само ранее не выдаденный трек Fake Your Death и 3 демозаписи. Складанка выйдет у нескольких версиях стандартной, делюксовой, а так само Physical Deluxe, куди апроч компакт-диска увидуть два вініли. Гэта було той, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадіо.
Ну і афіша подій, які варто наведати тягом ближайших днів. По традиції, у четвер ми просим відомих особов скласти план вандровок по імпрезах на вихідні. Сьогодні гость рубрики «Афіша» – співак Дмитр Войтюшкевич.
Апошнім часом Дмитр Войтюшкевич тусується тільки під час власної гастрольної діяльності. Тим більше тепер для музики головна сім'я, діти, мороз, войтюшки і гетик далі. Тому тусуватися доводиться самим з собою. До того ж, Дмитр переконаний, що у такі морози лепі сидіти вдома. По гэтай же причине конкретных мероприемств на выходных 24-26 студеня спевак обрал не шмат, але агульные парады для выбору отпочинку огучил.
Кино же это же главное с кем, и главное, как тепло было. Там надо выбирать теплый кинотеатр и партнер, что эти партнеры, как можно было просто там, типа, утульность глядеть. А что глядеть, зараз уже не важно. Бо некие специальные речи можно поглядеть зараз дома в интернете. Кино это такая социально-массовая речь. Важно, как было тепло, как можно было вот не этот день оттопырить.
То бок выбор стужки музыка покидае за вами. Прыкладна такі ж прынцып і тэатральнага адпачынку на бліжэйшы уікенд. Хіба толькі выбіраць давядзецца з рэпертуару адной тэатральнай трупы.
Традыцыйны тэатр Янкі Купалы робіць добры прадукт, таму можна тыкаць пальцам у афішу і ісці збольшую. Не ведаю, ці там ёсць ціка білеты. Все астатнія тэатры, мне цяжка казаць, залежыць ад дня, ад сезона, ад дзеі. Аднойчы схадзіў рускі тэатр, трохі расчараваўся, таму як бы так хадзіць, пакуль няма жадання.
Апошні раз Дмітр хадзіў на пастаноўку тэатра Чэ паводле твора Адама Міцкевіча «Дзяды». Вось толькі пакуль дадатковых паказаў у Беларусі не плануецца, але музыка раіць сачыць за афішай і не прапусціць наступны паказ. Далей Дмітр пераходзіць да канцэртаў 24-26 студзеня.
Ты, кого я ведаю, Никольский, только, ну, молодым я ничего не кажу, а людям стало век, он же, ну, если не ведаете, я далеко отношусь. Все же таки, он ведомый. Все остальные, ну, так, дивно. Можно сходить в оперный театр на Кармен. Так я ремонт еще ни разу не был, так что, вот, в принципе, в моем выпадку, дрэба исти.
До речи, Дмитр не рает бавить вечер с кавер-бендами. Музыку сдивляя колькость и запотребованность каверщика у Беларуси. Видать, я не у формате, але ни караоке, ни кавер-бенды меня не интекавить, усмехается спевак.
Раю сходить у Национальный музей, История Беларуси музей. Там есть и некие выставы войсковые, скарбы Беларуси и так далее. Это все вельми цікаво и детям тем лику. Семейный отпочинок выглядит так, что просто семья собирается, и для них это уже как бы сбор и выезд, неважно куды, просто на годинку. Это уже некая там з'ява.
У абодвух музеях агулам больш за 10 абсалютна розных экспазіцый, з якіх кожны здолее выбраць цікавую на свой густ. Больш падрабязна пра ўсе парады Дмітра Войтюшкевіча можаце паглядзець на нашым сайце еўрарадыё.фм. Добрых вам выходных. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Сённяшняя праграма «Еўразум» падыходзіць да свайго завяршэння. Для вас апошнюю гадзіну працавала Стэфанія Вітка ды ўся служба інфармацыі Еўрарадыё. Адчуемся!